Qalampirdan gapiramiz. Butunjahon vaksina kongressi 2021 mutaxassislari koronavirus infeksiyasiga qarshi eng yaxshi vaksina nomini ma'lum qildi. Ushbu preparat AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer Biotech, Sputnik V va hayvonlarni emlashga mo'ljallangan Zoetis vaksinalarini ortda qoldirgan. Shuningdek, Moderna vaksinalar uchun eng yaxshi texnologiya mukofotiga sazovor bo'lgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining strategik maslahat guruhi ma'lumotlariga ko'ra, Moderna vaksinasining birinchi dozasi qabul qilingandan 14 kun o'tgach, COVID-19dan himoya samaradorligi taxminan 92% ni tashkil qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.